Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a posloucháte datový podcast Databutik, který patří pod server investigace.cz. Podcast je o datech, s daty, lidmi a zajímavých tématech. Vítejte ještě jednou. Dobrý den, já vás vítám u dalšího vysílání podcastu Databutik. Tématem jsou opět slovenské volby. Mými hosty ve studiu je politický komentátor Arpád Šoltes. Ahoj, Arpáde.
Ahoj.
A volební sázkař Michal Sirový. Ahoj, Michale.
Čau, díky za pozvání.
Dneska to máme česko-slovenský dialog o tom, jak dopadly slovenské volby. Vlastně ne o tom, jak dopadly už skoro týden víme, ale co bylo příčinou toho, že dopadly, jak dopadly. Já jenom připomenu, že když jsme končili náš poslední podcast, což bylo těsně před volbami, tak jsme se s Michalem bavili o tom, že Pellegrini je jemně napřed, ale Korčok není bez šance, dokonce i tak zněl ten titulek. Pak přišlo první kolo a jeho výsledky, ve kterém Pellegrini nakonec ztratil to prvenství a dokonce vlastně o výrazně skoro 5%, jestli mě paměť neklame. A začalo 14 dnů, během kterých sázkové kanceláře vypisovali kurz střídavě 52% ku 48% na oba dva kandidáty. Nakonec ale volby dopadly tak, že Pellegrini nejenže zvítězil, ale zvítězil o vlastně poměrně slušný počet procentních bodů. Těsně po těch volbách se objevovala celá řada výroků. Pellegrini ho zvolil venkov, Maďaři rozhodli volby. Michale, když se na to podíváš ty z té perspektivy datový, kdo rozhodl volby na Slovensku?
Myslím si, že je důležitý zmínit, že ty volby nerozhodla jenom jedna věc. Je to spíš souběh několika klíčových věcí, které by sami o sobě ty volby pro Petra Pellegriniho nebyly schopny je vyhrát. Myslím si, že určitě klíčová, zpětně viděno, je ta vysoká účast. Ta účast byla 61%, v tom úvodním kole byla asi 52%, takže ten procentní změna je opravdu významná, nějakých 9% bodů. Když se podíváme na další volby v Evropě, tak tohle byly doopravdy jedny z nejvíce mobilizujících druhých kol v prezidentských volbách v Evropě za posledních 20 let. Takže doopravdy ta mobilizace byla klíčová mobilizací těch nevoličů z úvodního kola. Tam vyhrával významně Petr Pellegrini. On bral přibližně asi 2/3 z nich a Ivan Korčok, když by ty volby vyhrál, tak by potřeboval z nich vzít přibližně půlku, ale to se mu logicky nepodařilo. Měli jenom 1/3.
Mm-hmm. Arpáde, když se podíváš na to z té perspektivy mobilizační, když člověk jako poslouchal různý podcasty a komentátory v Čechách, ale i na Slovensku, tak měl skoro pocit, že všichni říkají, že Petr Pellegrini dělá kampaň, která nejenže nemůže nikoho mobilizovat, ale ještě musí odradit jeho voliče. Připomínám cestu soukromým letadlem, připomínám celou řada dalších takovýchhle momentů. Co způsobilo to, že vlastně ty komentátoři tak špatně odhadli, že ta kampaň je nakonec mobilizační?
Obávam sa, že mnohí komentátori písali to, čo si priali a nie to, čo bola realita. Prípadne vychádzali sami zo seba, že na nich nepôsobila kampaň Petra Pellegriniho nejak zvlášť pozitívne, ale Peter Pellegrini sa neprihováral politickým komentátorom, sa prihováral slovenskému voličovi. A pre mňa nie je rozhodujúce to, že za akým percentuálnym výsledkom vyhral, lebo tých 6% zhruba nie je to zase zdrvujúce víťazstvo alebo zdrvujúca prehra Ivana Korčoka. Ale keď si zoberieme, že aký bol medzi nimi, aký bol veľký náskok Ivana Korčoka v prvom kole a s akým náskokom potom teda Peter Pellegrini vyhral to druhé kolo, tak zaujímavé je práve to, že čím dokázal mobilizovať svoj elektorát. A keby sme to naozaj ohlodali na kosť, tak tým, že Západ je nepriateľ a Rusko je náš kamarád a my vlastne patríme na východ, Slováci. A to tých ľudí nakoniec zmobilizovalo a pohlo. Najvyššie si myslím, že v kampani, že Peter Pellegrini neurobil žiadnu chybu v kampani, práve naopak, on konečne nabral odvahu nebyť sám sebou a prijať víťaznú retoriku a víťaznú polohu, ktorú už si pred ním osvojil Robert Fico. Samozrejme, Robert Fico na rozdiel od neho je v tejto polohe absolútne autentický. Peter Pellegrini ako človek naozaj poprel sám seba, ale nabral na to odvahu, odhodlal sa, urobil to a to bolo to víťazné. Ivan Korčok tiež nič nepokazil, on podľa mňa úplne naplnil svoj vlastný potenciál úplne na maximum. On vyžmýkal zo svojho elektorátu do poslednej tisíciny percenta všetko, čo mohol. A toto je normálny, regulárny, legitímny výsledok, ktorý vlastne len potvrdzuje výsledky parlamentných volieb zo septembra minulého roka.
Michale, ty ses nadechoval.
K té mobilizaci bych ještě dodal. On ji neviděl prakticky nikdo v té veřejné debatě. Nepochybně ji neviděli komentátoři, ale i když se podíváme na sociologické modely a volební modely pro to druhé kolo, tak sociologové počítali s přibližně stejnou účastí. Někteří říkali, že možná bude nižší dokonce než v tom úvodním kole. Někteří i, že bude o něco vyšší. Ale například Ipsos zveřejňoval svůj závěrečný model pro druhé kolo někdy ve středu, tedy 3 dny před volbami, a ten model počítal na volební účasti 8,40%, což je o 4% body míň, než byla účast v úvodním kole, a o 13% bodů míň, než je ta reálná účast v tom druhém kole. Takže ty volební modely pro druhé kolo počítaly s trochu jiným scénářem, než jaký se doopravdy realizoval nakonec pak.
My jsme se bavili před tím vysíláním, že vy jste v tom sázecím biznesu, ale s takovouhle mobilizací počítali podle, nebo respektive odhadovali jste, že ta mobilizace bude výrazná. Co byly teda ty faktory, které unikly jako při tom pozorování nebo při těch výzkumem těch sociologů?
Já když se nějak věnuju předpovídání těch prezidentských voleb nejenom na Slovensku nebo v Česku, ale i různě v zahraničí, tak se spíš dívám ne na ty lokální minulé volby na Slovensku například v roce 2019, ale dívám se obecně na prezidentské volby, jak fungují po celé Evropě. A my víme z těch výsledků za posledních 15-20 let, že vlastně čím těsnější je to druhé kolo, respektive čím ty lidi a voliči spíše čekají, že to bude doopravdy vyrovnané, což byl nepochybně příklad aktuálních voleb na Slovensku, tak tím se ta účast zvyšuje. A je tam růst asi o nějaké 3-4 procentní body, takže oproti tomu úvodnímu kolu. Takže pro Slovensko by to znamenalo z těch 52 na 56, což byl můj nějaký předpoklad ještě před těmi sobotními výsledky, jaké číslo nějak tak uvidíme. A druhá věc je taky to, že volební účast ve druhém kole se u těsných prezidentských voleb zvyšuje zejména v zemích, kde ta účast v úvodním kole není v nějakém obecném smyslu vysoká. Takže například ve Francii je v běžných volbách extrémně vysoká účast, okolo 75%. A do toho druhého kola už tam nepřijde nějaká výrazná změna těch voličů. Na druhou stranu například v Chorvatsku nebo Rumunsku, což jsou v roce 2014 a 2015 volby s jednou z největších změn volební účasti pro druhé kolo, tak tam vlastně ten růst byl extrémně velký a bylo to i díky tomu, že ta účast stejně jako na Slovensku je okolo asi 50%.
Arpade?
Tam zohrávali rolu dve veci. V očakávaniach to, že hneď po skončení prvého kola bolo ťažké si predstaviť, že voliči Štefana Harabina pôjdu voliť Petra Pellegriniho, pretože z pohľadu niekoho, kto volí Štefana Harabina, medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom vlastne nie je veľký rozdiel. To je ako keby sa mestský liberál mal rozhodovať medzi Štefanom Harabinom a Marianom Kotlebom. Z ich pohľadu je to veľmi podobné. Ale tým, že Peter Pellegrini dokázal pritvrdiť, tak nakoniec pre nich bol akceptovateľné ako to menšie zlo. to bola jedna za druhá, že pri tej dvojkolovej voľbe v prvom kole, keď sú takí jasní dvaja favoriti, ako boli Ivan Korčok a Peter Pellegrini, hromada ľudí zostane doma. Nie sú veľmi motivovaní ísť a na to stačí málo pekné počasie, škaredé počasie, čokoľvek. Nejdú, lebo vedia, že ich favorit prejde do druhého kola a tam ho už voliť pôjdu. A súhlasím, že čím tesnejší výsledok prognózujú analytici pred voľbami a prieskumné agentúry, tým viac sú potom tí ľudia motivovaní ísť, lebo vedia, že každý hlas sa môže rátať. Čiže tá volebná účasť bola naozaj extrémna, ona bola vlastne druhá najvyššia, vyššia bola len pri historicky prvej priamej voľbe prezidenta republiky, ktorá bola taká nejaká rarita, že vtedy každý chcel zvoliť prezidenta, lebo mohol prvýkrát v živote. A potom to prudko spadlo a takto vysoko to ešte nenarastlo nikdy.
Ten silný motiv té mobilizační kampaně na straně Petra Pellegriniho byl motiv té války v Ukrajině, motiv toho, že Slovensko nebude posílat umírat svoje chlapce a podobně. To je volební strategie, kterou jsme viděli minimálně ve dvou volbách relativně nedávno. Viděli jsme to při prezidentské volbě v České republice, viděli jsme to při volbách v Maďarsku. V Maďarsku ta sázka Viktoru Orbánovi vyšla, v Čechách naopak dá se říct, že skoro fatálně selhala. Jak to, že na Slovensku vyšla, Michale?
Myslím si, že klíčová není ta hlavní nejviditelnější strategie, ale to, jak jsou ti lídři, kteří praktikovali, jak jsou oblíbení u té společnosti. My jsme viděli, že Andrej Babiš tu strategii měl víceméně stejnou jako Peter Pellegrini, ale na rozdíl od Petra Pellegriniho Andrej Babiš byl výrazně méně oblíben než ten jeho soupeř, což byl aktuální český prezident Petr Pavel. A na Slovensku to bylo právě naopak. Peter Pellegrini je o něco více důvěryhodnější pro lidi než Ivan Korčok. Takže možná bych neříkal, že Peter Pellegrini jí zvládnul nějak zrealizovat tu mírovou strategii lépe než Andrej Babiš, ale prostě, že díky tomu, jak ho mají lidi relativně rádi na Slovensku, tak můžeme teď říkat, že on s tou strategií vyhrál.
Arpáde, ta karta války byla ještě provázena na Slovensku billboardovou kampaní, která způsobila mnoho zmatení, dokonce i mezi českými komentátory. Byla to série billboardů s nápisy ve stylu Rusko je náš přítel, bez Ruska nepřežijeme, o které se řada lidí domnívala, že je to kampaň, skrytá kampaň Pellegriniho. Realita byla nakonec jiná. Mohl bys přiblížit, co se vlastně stalo na Slovensku?
Je to kampaň, kterou robí strana Demokrati, čiže vlastně odpadlíci z vlády, z predošlej vlády Igora Matoviča, která je treskúco hlúpa, to sa nedá ani komentovať nejakým iným výrazivom. Aj keď opomenieme, že je to neuveriteľne cynické a necitlivé voči obrovskému množstvu ukrajinských utečencov, ktorí žijú na Slovensku, tam priamo pomenováva Ukrajinu ako nepriateľa. Ale tak dobre, Jaroslav Naď, súčasný líder strany, nie je človek, od ktorého by človek mohol očakávať empatiu alebo slušnosť. Ako naozaj on je známy práve svojou veľmi agresívnou aroganciou a ukazuje sa, že nie je najostrejšou ceruskou v peračníku, pretože toto je už ich kampaň na eurovoľby. Oni tam teraz preškrtávajú nejaké, čiže to vychádza z toho, že Ukrajina nie je náš nepriateľ a Rusko nepotrebujeme. Nie je podstatné. Podstatné je, že im sa podarilo do eurovolie veľmi otvoreným spôsobom nastoliť tému, ktorá musela byť nočnou morou Roberta Fica, lebo on vie, že ju musí nastoliť. On dokonca jedného dne bude musieť nastoliť tému odchodu Slovenskej republiky z NATO a postupne aj z Európskej únie. To je nevyhnutný logický dôsledok jeho spôsobu vládnutia a politického režimu, ktorý tam inštaluje. A na to ešte jeho vlastná populácia nie je úplne pripravená. On musel podľa mňa veľmi dlho rozmýšľať, že akým spôsobom pomaly postupne citlivo otvoriť tú tému, aby ju nastolil vo verejnom diskurze a nevyzeralo to tak, že to otvoril týmto štýlom. No a teraz táto tlupa neveľmi bystrých politických oportunistov, ktorí chvíľku pričuchli k moci a teraz majú mocenský absťak, nastolili túto tému za ňoho. A práve aj výsledok parlamentných volieb, aj výsledok prezidentských volieb ukazuje, že toto bude veľmi úspešná téma a že pospolitý slovenský ľud si veľmi rýchlo odpovie, keby boli dávali za tie nápisy otázniky, toho som sa bál najviac, že teda, že bez Ruska neprežijeme s otáznikom, tak ten Slovák si veľmi rýchlo odpovie, že áno, jasné, bez Ruska neprežijeme. Samozrejme, Ukrajina je náš nepriateľ, Západ je náš nepriateľ. Toto je momentálne víťazná karta na Slovensku. Ja si myslím, že preto s tým aj Peter Pellegrini úspel a preto s tým Andrej Babiš neúspel. To je trochu, že čo bolo skôr sliepka alebo vajce. No, Andrej Babiš je možno nepopulárny v Česku práve preto, aké prezentuje hodnoty. Robert Fico alebo Peter Pellegrini sú na Slovensku populárni práve preto, aké prezentujú hodnoty. Nepodceňujme voliča, on nie je debil. Väčšina tých ľudí je úplne normálna, priemerná, oni tomu rozumejú, oni si nevolia Roberta Fica s Petrom Pellegrinim, lebo netušia, kam ich vedú. Oni ich volia práve preto, lebo vedia, kam ich vedú a oni tam chcú ísť. Že sa im potom finálny výsledok možno nebude páčiť a nebude podľa ich predstav, to je už iná otázka, ale oni chápu, o čo sa hrá a súhlasia, chcú to. Naozaj máme to matematicky presne potvrdené v parlamentných voľbách, v prezidentských voľbách. Tie prezidentské voľby boli a to práve moji kolegovia komentátori sa to snažili tak nastaviť, že toto bude referendum o spôsobe, ktorým vládne Robert Fico. On to nakoniec aj sám na tej tlačovke víťaznej ich vyzval, aby to teda teraz láskavo napísali, že áno, toto bolo referendum o mojom vládnutí a vyhral som. A má pravdu. On to referendum vyhral.
Michale?
Tomhle bych ještě podotknul. To téma míru a války nastoloval Andrej Babiš na začátku roku 2023, což bylo necelý rok od začátku té války a čekala se nějakým způsobem úspěšná protiofenzíva od Ukrajiny. Peter Pellegrini to téma nastoloval o rok později a už jsme věděli vlastně, že ta ofenzíva byla obecně asi neúspěšná. A tak to téma míru mělo asi větší potenciál než rok předtím u českých voleb. K tomu, jestli slovenští voliči, oni asi nechtějí Rusko a příklon Slovenska k Rusku. Aspoň z těch čísel a průzkumu to vychází relativně jasně. Tam asi půlka chce na západ, 30% chce být někde mezi východem a západem a 10-15% chce být u Ruska. Pro příklad v Česku ten proruský proud je o něco menší, někde okolo 5%, ale nejsou ty země zase tak rozdílné. Rozdílné je to v tom, že v Česku zastupuje ty proruské a ty spíše voliče, kteří chtějí nějaký ten most mezi východem a západem. Andrej Babiš, který je přece jenom furt ještě je prozápadní, aspoň nějak. Zatímco na druhé straně na Slovensku stejné voliče obhospodařuje Robert Fico a Peter Pellegrini nebož pan Hrabin. A ti jsou viditelně více proruští než Andrej Babiš.
Dotkli jsme se otázky. Armáre, chceš ještě reagovat?
Myslím si, že ty dvě krajiny jsou velmi odlišné. To je taký mýtus, lebo jsme žili 70 rokov v jednom štátě, že jsme si velmi podobní jako národy. Toto je naozaj mýtus a to je ten rozdiel, že Česi žili vo vlastnom štáte po stáročia a majú vybudované inštitúcie. Slováci majú štát od roku 1993 svoj vlastný, ani ten vlastne nechceli, on im spadol na hlavu, keď sa Klaus Mečiarom dohodli na rozdelenie republiky. A 1000 rokov boli pod maďarským vplyvom, nie pod nemeckým ako Česi. Čo tam, mentalita je úplne odlišná, je oveľa bližšia k Maďarsku a tam vieme, ako má podporu Viktor Orbán a jeho proruská politika. Čo tu by som celkom nesúhlasil, že sa to dá úplne porovnávať, že sme si nejakým spôsobom podobní a ono, tie prieskumy sa možno nevždy pýtajú správne, pretože to čo vidíme na Slovensku, to nie je rusofília. To je pravý opak, to je rusofóbia. Tí Slováci, ktorí chcú, aby Robert Fico vracal späť Slovensko na východ. Rusov nemilujú, oni sa ich boja. Oni sú presvedčení o tom, že Ukrajina to nevydrží, že Európska únia sa ich nezastane, NATO sa ich nezastane, že tí Rusi prídu. A oni s nimi nechcú bojovať. To je slovenský spôsob prežívania 1000 rokov, že nebojovať, nepriečiť sa, poddať sa, spolupracovať, zniesť čokoľvek a keď je príležitosť, tak potom nejak toho moci pána aspoň okradnúť alebo podviesť, ale určite nie priamo bojovať. A keď nás budú chcieť znásilniť, no tak budeme dúfať, že použijú aspoň lubrikant, respektíve im ho podáme a po akte povieme, že to bola láska, aby sme si zachovali seba úctu. A preto oni hovoria, že veď my máme tých Rusov radi. My vieme, že nás prídu znásilniť, ale aspoň nás nezabijú, keď sa budeme tváriť ako ich kamaráti. A tým, že tvrdíme, že to bola láska, si naozaj ako keby len zachovávame nejakú národnú hrdosť. Toto mnohí veľmi nesprávne čítajú. Čiže tie priame odpovede, že chceme byť v Rusku, na takúto priamu otázku poskytne málo kto, lebo on vlastne nechce. Ale keď príde Robert Fico a povie, že vy viete, že tí Rusi prídu, to Rusko sa nedá zastaviť, v tomto je lož, oni tu prídu, tomu nezabráni nikto, nikto sa vás nikdy nezastane, len ja. A ja som ich kamarát, ja vás pred nimi ochránim. A toto je na Slovensku víťazné.
Já se možná teda ještě na chvilku zastavím u toho maďarského vlivu, protože jedna z těch věcí, která se taky objevovala, bylo, jakým způsobem se podílela ta maďarská národnostní menšina na výsledku voleb. Připomenu, že Maďaři měli svého prezidentského kandidáta, který po volbách vyhlásil podporu Peteru Pellegrinimu. Strana jako taková se ale od té podpory vlastně trochu distancovala, označila ji za individuální podporu. Nakonec, jestli mě paměť neklame, Foro byl v štábu Petra Pellegriniho, když se vyhlašovaly výsledky voleb. Jak z pohledu těch dat vlastně volili Maďaři na Slovensku?
My o Maďarech víme už z toho úvodního kola, že na prvním místě určitě volili Forova, ale významnou část získával i Peter Pellegrini a nebo i Ivan Korčok. Přibližně Foro měl asi 30% maďarských hlasů, Ivan Korčok asi 25%, Peter Pellegrini asi 30%, takže přibližně všichni stejně. V tom druhém kole a v průzkumech mezi prvním a druhým kolem to vycházelo tak, že voliči Foroa budou mírně nakloněni spíš Ivanu Korčokovi. Z těch dát po druhém kole a z nějakých voličských přechodů z toho úvodního kola do druhého víme, že se přikláněli spíš na stranu Petra Pellegriniho. Vychází to něco asi okolo 60-40%. Takže Peter Pellegrini u maďarské menšiny získal určitě nějaké hlasy navíc, že by to ale bylo těch 150 tisíc hlasů, o které vyhrál, tak to se určitě to můžeme s jistotou říct, že to tak nebylo, ale byl to doopravdy spíš jen jeden malý dílek do té skládačky, a která pak vyrostla až na to vedení o 150 tisíc hlasů, respektive těch 6% bodů.
A pane, není v tom, nebo určitě z toho českého pohledu je v tom určitý paradox, protože Peter Pellegrini bývá vnímán jako kandidát, který vyhrál díky dejme tomu té národovecké, národně identitářské části voličů, což by mělo být trošku jako v rozporu s tím, že je volen maďarskou menšinou, ne?
Vůbec nie, protože právě ty ultranacionalistické síly na Slovensku mají dnes nejbližšího spojence vo Viktorovi Orbánovi. A to aj ta maďarská menšina na juhu vníma. Čiže treba si uvedomiť, že tá maďarská menšina na juhu Slovenska, ona mentálne žije v Maďarsku do veľkej miery. Oni sú občania Slovenskej republiky, žijú na Slovensku, v podstate sú radi, že zarábajú v eurách, pravdepodobne lepšie ako ich susedia hneď za hranicami, ale oni pozerajú maďarskú televíziu, čítajú maďarskú literatúru, sledujú maďarské médiá, chodia sa zabávať, chodia za kultúru, alebo míňať svoje peniaze, chodia do Maďarska, lebo tam hranica reálna neexistuje. A mnohí z nich toho Viktora Orbána obdivujú. Možno by nechceli úplne žiť v jeho režime, ale zároveň im imponuje, ako sa aj on, lebo veď aj on jasne dáva najavo, že jeho dlhodobou hrou je obnoviť alebo revidovať teda trianonské hranice. Čiže on raz tam nevyhnutne ku konfliktu medzi Robertom Ficom a Viktorom Orbánom dôjde, alebo možno pod záštitou Vladimíra Putina nebude ani konflikt. Napokon Jozef Tiso sa tiež nehádzal o zem, keď musel slovenský štát odovzdať svoje južné územie a horty mu na Hitlerovú žiadosť. Ako nepáčilo sa mu to, ale vykonal. To isté sa môže stať veľmi ľahko aj na Slovensku. Ja si myslím, že tí Maďari, ktorí predvídajú tento vývoj, alebo ktorým by sa páčil takýto vývoj, nutne museli podporiť Petra Pellegriniho, lebo vedia, že Robert Fico a Peter Pellegrini smerujú k tomuto výsledku. Potom je tam samozrejme aj nejaká menšia časť liberálnejšie zmýšľajúcich ľudí, no a tí pravdepodobne volili Ivana Korčoka, a potom tam ešte musí byť veľká masa ľudí, ktorí absolútne ich nezaujíma, že kto je slovenským prezidentom a čo sa deje v slovenskej politike, a tí nešli voliť vôbec.
Děkuji. Já bych nás ještě posunul v těch datech. Jeden z takových motivů, který se často objevoval v komentářích těch slovenských voleb, bylo, že vyhrál venkov. Protože po tom prvním kole se zdálo, že Ivan Korčok získal podporu nejen v tradiční Bratislavě a v Košicích, čemuž já pracovně říkám výsledky Praha a Brno střed, ale získal významnou podporu v celé řadě jiných měst. V tom druhém kole to vypadalo z té mapy po okresech nebo po těch vyšších správních celcích. Teď se přiznám, že se nejsem vůbec jistý, jestli Slovensko má okresy, myslím, že má. Že to ten venkov jako dohnal. Jaká je realita, Michale?
Realita je taková, že vlastně my jsme viděli v tom druhém kole růst volební účasti o 9% bodů. A ten růst byl napříč celou Slovenskou republikou. O 9% bodů plus minus vyrostla účast jak v Bratislavě, v Košicích, tak i v dalších velkých městech. A stejně tak vyrostla i na vesnicích. Problém je v tom, že vlastně mobilizace na první pohled tedy vypadá, že proběhla úplně všude stejně. Problém je v tom, že ta mobilizace napomohla výrazně Petru Pellegrinimu. Takže on vlastně získával i ty nevoliče z úvodního kola v těch městech. Takže v Bratislavě měl například výsledek, se kterým jsem úplně nepočítal, měl nějakých 35%, což je vlastně docela dost na to, že Bratislava by měla být s tou Prahou Slovenska. Takže venkov můžeme říct, že vyhrál, protože na tom venkově měl Petr Pellegrini vyšší podporu. Kdyby volila čistě jenom města, tak by vyhrál Ivan Korčok relativně přesvědčivě. Ale v těch městech Petr Pellegrini prostě neprohrával o tolik a v tom druhém kole byl schopný mobilizovat i v těch městech.
Dá se říct teda, Arpáde, že vlastně Petr Pellegrini není prezidentem geografických území, ale skutečně prezidentem jako Slovenska v tom smyslu té podpory, která jde napříč těma sociodemografickýma skupinama?
Celkom určitě je úplně legitimným prezidentem Slovenské republiky a neváhám povedať, že je oveľa reprezentativnějším reprezentantem Slovenské republiky, jako by byl Ivan Korčok. Tá Bratislava je v istom zmysle takou Prahou Slovenskej republiky, ale povedzme, že keď to veľmi hrubo zjednodušíme, že Peter Pellegrini dokázal zmobilizovať aj bratislavských taxikárov, napriek tomu v tej Bratislave by nikdy nevyhral. Čiže je tam samozrejme ten faktor, že mesto versus vidiek. Treba si ale uvedomiť, že Slovensko je naozaj Bratislava versus vidiek. Dnes už aj Košice trochu strácajú tú svoju niekdajšiu multikultúrnu, veľmi špecifickú svojskú mestskú identitu, lebo aj tie majú nejakú prirodzenú gravitáciu a natekajú tam obrovské davy ľudí z vidieka, ktorí sa sťahujú do mesta. To isté sa deje aj s Bratislavou. A to je, toto najlepšie vysvetľuje antropológ Juraj Buzalka, ktorý napísal knihu Postsedliaci, že ono je to naozaj taká postsedliacka spoločnosť. On to nemyslí pejoratívne, ale naozaj väčšina populácie sú potomkovia ľudí, ktorí sa živili poľnohospodárstvom a ktorí majú pocit, že prišli o svoje istoty a tradičný spôsob života. A mestské elity sa nimi nikdy nezapodievali, nikdy sa ich neprišli opýtať, že čo by potrebovali. Nepokúšali sa im ponúknuť niečo, čo on nazýva, že progresívny populizmus, že nejakú víziu budúcnosti pre tú vidieckú masu. No a keď elity dlhodobo ignorujú masu na vidieku, tak jedného dňa sa objaví vidiecká masa s vidlami, fakľami a povrazom pred ich bránami. A to sa na Slovensku celkom určite udialo. Si myslím, že to je jeden z faktorov, ktoré rozhodli, že naozaj slovenské elity sa uzatvorili do svojej bubliny a úplne ignorovali čokoľvek okrem svojho vnútorného sveta. Veď s tým súvisí asi aj to, o čom sme hovorili, že ako vnímali komentátori jednotlivých kandidátov a kampaň, že celkom nekriticky obdivovali Ivana Korčoka a neúplne kriticky nedokázali teda vyhodnotiť, že ten Peter Pellegrini by mohol byť so svojou kampaňou aj veľmi úspešný. Naozaj ako keby boli zatvorení vo svojej bubline a neboli schopní vidieť za hranice Pezinka.
Tím se možná dostávám k poslednímu okruhu té naší analýzy. To je vstup vlastně různých doporučení a komentátorů a veřejných osobností a do toho volebního prostoru. Michale, jak ty vnímáš vlastně tuhletu část té kampaně?
Já bych se ještě vrátil k těm komentátorům. Já už jsem tady říkal...
Já ty komentátory beru jako součást těch veřejných... vlivných osob veřejného prostoru. Tak.
V tom minulém díle jsem říkal, že abych byl informován o Slovensku, tak čtu ty mainstreamový média, SME, Deník N. Abych si držel nějaký základní přehled, jsou tam dobré analýzy a takhle. Tohle všechno platilo do toho úvodního kola. Od toho úvodního kola do druhého kola ty komentáře na Deníku N i ve SME byly z velké části extrémně prokorčokovské. A to ne tak, že by tam ten autor nebo autorka napsali, já budu volit Korčoka, protože je nejlepší. Ale protože doopravdy nekriticky koukali na tu jeho kampaň a prakticky cokoliv Ivan Korčok udělal, tak se ohodnotilo tak, že je to úplně geniální a cokoliv Peter Pellegrini udělal, tak se napsalo, no tohle bude jako další hřebíček do rakve Petra Pellegriniho a jeho prezidentských šancí. A to vlastně před tím úvodním kolem nebylo. A pak se ukázalo teda v tom výsledku celkových voleb, že ty analýzy mezi prvním a druhým kolem v té komentátorské sekci nebyly úplně správné. Ještě k těm dalším vstupům různých doporučení. Myslím si, že k té mobilizaci nevoličů z úvodního kola mohly přispět celebrity ze sociálních sítí. Byl zmiňován například Rytmus nebo MMA zápasník Attila Vek. Tak oni mají doopravdy extrémně velký zásah na svých sociálních sítích a před tím druhým kolem veřejně podpořili Petra Pellegriniho, což ve volbách, kde je potenciál velké mobilizace a zejména na té straně Petra Pellegriniho, kde se v těch číslech ukazovalo, že když by do toho druhého kola přišli doopravdy všichni jeho voliči, tak s přehledem vyhraje, ale oni nebyli úplně extra přesvědčení, že do toho druhého kola budou chtít přijít, tak podobná doporučení je můžou nakonec zvednout a na Slovensku jsme viděli, že se to doopravdy realizovalo.
Arpád, jak to vidíš ty?
Do veľkej miery súhlasím. Hlavne ja naozaj cítim potrebu dodať, že politický komentátor nemá čo pred voľbami rozdávať volebné odporúčania. On má vysvetľovať ponuku, aby sa potom každý mohol rozhodnúť sám, aby rozumel tomu, že ktorý kandidát do akej miery ladí s jeho hodnotami a predstavami a očakávaniami, ale nemal by ľuďom hovoriť, že tohto máte voliť, ani by im nemal hovoriť, že keď budete voliť toho druhého, tak ste idioti, lebo naozaj každý máme veľmi odlišný hodnotový systém a veľmi odlišné osobné záujmy a potreby a ciele. Čiže toto je na voličovi. A pokiaľ príde na tých influencerov, vyvolalo to hrozné pobúrenie, opäť ako keby v bratislavskej kaviarni, že čo si to dovolili a ešte počas moratória, ale veď úplne rovnako lobovali iné osobnosti alebo podporovali iné osobnosti Ivana Korčoka aj počas moratória, aj známi ľudia. tu ide jednoducho o to, že ten systém, ktorý inštaluje Robert Fico, alebo ktorým už on vládne, ten môžeme úplne smelo nazvať ochlokraciou, že to je naozaj že vláda ulice, alebo lúzovláda. Vidíme, akými ľuďmi sa obklopuje, akých ľudí menujú do rozhodujúcich výkonných pozícií, že tam sa neocenujú schopnosti, len lojalita. A či už Rytmus, alebo Attila Vek, úplne z podstaty veci musia byť naklonení tejto forme vlády. To sú ľudia Roberta Fica, o ktorých sa on opiera. To, že oni sú zároveň aj že slávni, alebo majú nejaký celebritný status, to je jasné, veď už v starovekom Ríme mali tí najlepší gladiátori celebritný status a pritom to teda neboli nejakí mysliteľi, ani vzdelanci, ani filozofi, to boli normálne súroví násilníci, ktorí práve preto vyhrávali v aréne, lebo boli súroví násilníci, bezohľadní a bez zábran, preto prežili a preto sa stali celebritami. V dnešnom svete ten Attila Vek alebo Rytmus sú veľmi podobné typy ľudí a je úplne prirodzené, že oni si podporia svojho kandidáta. Nevidím na tom nič zlé. V podstate nevidím dôvod, prečo im to vyčítať a súhlasím, že oni určite dokážu zmobilizovať viac fanúšikov ako spisovateľ alebo umelec alebo niekto podobný. Z podstaty veci on má oveľa menšiu cieľovku. Čiže tu mohli mať samozrejme nejaký prínos pre Petra Pellegriniho. Neviem, či sa bude dať niekedy odmerať, že aký presne, asi skôr nie. To už asi ostane otázkou každého vnútorného presvedčenia, že čo si o tejto záležitosti myslí. Zároveň je ale potom veľmi smiešné, keď napríklad nejaký sponzori začnú vypovedať tým influencerom zmluvy, lebo povedia, že tak dobre, ale my nechceme, aby sa naša značka spájala s vašim politickým presvedčením, že prečo sú potom oni takí ufňukaní vo verejnom priestore a horekujú nad tým a plačú, prípadne Rytmus doxuje novinára, ktorý mu pošle úplne legitímne otázky, na ktoré stačí odpovedať áno, nie, v zásade. On namiesto toho, aby odpovedal uverejne jeho telefónne číslo a vyzve svojich fanúšikov, aby mu telefonovali. Toto je už akože ďaleko za čiarou slušného správania. Ale nerozumiem tomu, hlavne teda tomu plaču, že im teraz začali firmy vypovedávať zmluvy, pretože tie celebrity vo vyspelom svete, ktoré povedzme, že stihli nadobudnúť aj nejaké vedomosti, vzdelanie a rozhľad o svete, v ktorom sa oni sami pohybujú, tak vedia, že vyjadriť politickú podporu kedykoľvek komukoľvek je veľmi tenký ľad, pretože keď je niekto spevák alebo MMA zápasník, on predsa potrebuje svoje celé publikum bez ohľadu na to, aké má politické presvedčenie. Ako náhle on nahlas vysloví politický názor, nejakú časť svojho publika naštve a príde oň. A tie firmy, ktoré ho sponzorujú, nie sú povinné znášať túto ťarchu. On si môže povedať, že je mi to jedno, podporím svojho favorita, komu sa nepáči, nech ma už nekupuje, ale firma, ktorá povedzme predáva autá, sa s týmto fakt nemusí stotožniť a úplne legitívne ho môže poslať do hája zeleného a úplne rovnako nie je dôvod, aby sa on pobúroval nad konaním tej firmy, ako nie je dôvod pre širokú verejnosť, aby sa pobúrovalo nad tým, že on zrazu našiel svoj politický názor a nahlas ho vyslovil.
Ďakujem. Poslední otázka. Další volby sú za rohem. Budú volby do Európskeho parlamentu. Slovenské volby byly v Čechách veľmi bedlivě sledovaný. Dostávalo se jim poměrně velkého místa v tom mediálním prostoru. Zajímalo by mě z pohledu Michala na české volby a z pohledu Arpáda na volby na Slovensku do Europarlamentu, jestli ten výsledek těch slovenských voleb bude nějakou jako lekcí nebo nějakým inspirací nebo vlivem na ty volby, které nás čekají vlastně už za 3 měsíce.
No tak z pohledu na české volby je to docela jednoduché. Ten dopad bude podle mě prakticky nulový. Ty volby prezidentské i do Europarlamentu se vlastně hodně liší v té účasti voličské, kdy jak Česko, tak Slovensko patříme k zemím, které k těm volbám do Europarlamentu chodí vůbec nejmíň. Ta účast bude významně jiná, než byla aktuálně teď ve slovenských prezidentských volbách a nebo i v českých. Takže ty strategie budou významně jiné a obecně u těch evropských voleb nepůjde o nějaké přesvědčování voličů konkurence, aby přešli k vám a volili vás, ale bude to spíš o nějaké mobilizaci vlastních voličů a představení jim těch voleb jako důležitých a ne tak, jak o tom ty voliči přemýšleli v těch předešlých letech.
Arpáde na Slovensku, bude to
myslím si,
další
že,
referendum?
Myslím si, že to, čo pôjde zo Slovenska do Európskeho parlamentu, bude celkom hanba, pretože už práve aj naozaj tí radikálni extrémisti, ale aj Robert Fico pochopili, že bude fungovať retorika, keď budú hovoriť o tom, že musíme obsadiť, už to hovorí Viktor Orbán úplne nahlas, že musíme obsadiť európske inštitúcie a prerobiť aj tú Európsku úniu na nejaký autoritársky fašistický systém, ktorý nám bude vyhovovať viac, alebo ideálne ju úplne rozbiť, aby zanikla. A bude to na Slovensku fungovať. Jednoducho povedia, že musíme ísť do Bruselu, aby nebola vojna a ľudia ich budú voliť, kým tam skutočná hodnotová opozícia týchto prúdov na Slovensku je naozaj len to úbohé progresívne Slovensko so svojimi 18%, kde oni podľa mňa vysoko prekonali svoj prirodzený voličský potenciál v parlamentných voľbách, ale oni sú jediná taká, že naozaj že úplne jednoznačne prozápadná strana na Slovensku. Aj v tej opozícii je tam Sloboda a Solidarita. Dobre, Richard Sulík sa teraz formálne vzdal predsedníckeho postu a prenechal ho niekomu inému, ale on, keď bol v Európskom parlamente, tak jeho najbližší spojenci boli nemecká AFD, francúzsky Národný front a vlastne pravicoví extrémisti. Potom tam máme kresťansko-demokratické hnutie, ktoré je prozápadné do tej miery, že rozumie, odkiaľ prichádzajú peniaze, ale hodnotovo je to skôr blízko k poľskej vláde práva a spravodlivosti, ktorá sa teraz konečne vystriedala. Čiže naozaj to nie je mentálny a hodnotový západ. A nehovorme už o Igorovi Matovičovi, ktorý nie je oponentom Roberta Fica, iba prirodzeným konkurentom a menej schopným. Preto dopadol tak, ako dopadol. Čiže tam sa dostane veľké množstvo poslancov, ktorí majú veľmi ďaleko od toho, aby boli prozápadní a eurooptimistickí. A progresívne Slovensko je naozaj zatvorené v tej svojej bratislavskej bubline, úplne stratilo kontakt s ľuďmi v regiónoch na vidieku a nemyslím si, že ich bude schopné osloviť.
Michale, ty sa ešte hlásil, povídej.
Tomuhle bych měl poznámku na Slovensku. Tohle budou vlastně třetí velké volby během 9 měsíců na Slovensku. Tohle je rozhodně pro opozici nejideálnější spot na to, ty volby vyhrát. Obecně čím nižší ta účast bude, tím lepší to bude pro progresivné Slovensko KDH a tím horší pro Smer i Hlas. Smer i Hlas tam budou rozhodně hůř mobilizovat než do voleb prezidentských anebo do voleb do Národní rady. Vzpomenu volby 2019 do Evropského parlamentu. V Česku vyhrál v celku jednoznačně Andrej Babiš s hnutím ANO asi o 5% bodů před ODS-kou. Na Slovensku vyhrálo progresivné Slovensko v koalici se Spolu a relativně přesvědčivě taky před Smerem a dokážu si představit, že teď opět zvítězí.
Arpáde?
Samozřejmě najťažšie je predvídať a zo všetkého najťažšie sa predvída budúcnosť, ale prečo je v istom zmysle dobré, že vyhral prezidentské voľby Peter Pellegrini, je to, že keby ich vyhral Ivan Korčok, tak on by znižoval prirodzeným spôsobom imunitnú reakciu okolitých krajín a Európskej únie. By si to vyhodnotili, že a veď tí Slováci na tom nie sú až tak zle, veci zvolili Korčoka. Teraz je všetko úplne jasné a ja očakávam, že už teraz naozaj aj v tom Bruseli si všímajú, čo sa deje na Slovensku. Už pochopili, ako veľmi toxický je tento proces aj pre Európsku úniu. Začnú veľmi rýchle prijímať niektoré opatrenia. A to bude Robert Fico, alebo on si ich aj priamo vypýta a vyprovokuje nejaké reakcie, ktoré bude používať na to, aby mohol doma hovoriť, že toto je fašistická diktatúra z Bruselu, ktorý nás ženie na smrť do beznádejnej vojny s Ruskom a týmto bude mobilizovať svojich voličov a bude to presne také účinné, ako keď mobilizoval Peter Pellegrini.
Michal kejve hlavou a přemýšlí.
Já kejvu hlavou a říkám spíš, na tohle říkám spíš, že ne. Myslím si, že to nebude mít tak velký mobilizační potenciál a vlastně obecně si myslím, že Robert Fico nebude chtít nějak extra odcházet z Evropské unie prostě z jednoduchého důvodu, protože peníze. No.
Právě těmu, čo skoro zastaví.
No zdá se, že tady máme skoro prognózu, tak uvidíme, jak se naplní. Pánové, já vám moc krát děkuji, že jste přijali pozvání do dnešního databutiku o slovenských prezidentských volbách. Děkuji moc.
Díky.
Děkujem za pozvání, dovidenia, do počutia.